Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលណេតាន្យាហ៊ូចាត់វិធានការខាងការទូតប្រឆាំងនឹងប្រទេសដែលគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាតុកម្មដល់ការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានភាពចម្រុះប្រទេសអាឡឺម៉ង់កំពុងស្វែងរកអ្នកឃុបឃិតជាមួយអ្នកវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Alan Dogson-Tan នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងថាជំនាញ STEM ចាំបាច់សម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង Christmas ចំនួន4បទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងចាត់វិធានការខាងការទូតប្រឆាំងនឹងប្រទេសនានាដែលជាសហអ្នកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការស្ថាបនាការតាំងទីលំនៅរបស់អំបូរជនជាតិ Jewish នៅក្នុងតំបន់ West Bank ហើយនឹងទីក្រុង East Jerusalem ដែលជនជាតិ Palestine ចង់ធ្វើជារដ្ឋធានីសម្រាប់រដ្ឋនៅពេលអនាគតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលណេតាញាហ៊ូបានបញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីសរ៉ាអែលប្រចាំនៅប្រទេសញូវែលសេឡង់និងប្រទេសសេណេហ្កាល់ឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញដើម្បីពិភាក្សាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានគ្រោងធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសពីរហើយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសអេស៊ីបបានស្នើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះមុនគេក៏ប៉ុន្តែបានដកសំណើរបស់ខ្លួនវិញកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Abdel Fattah El-Sisi ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ការរកម្មចិត្តក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានបន្តមានឡើងលើការពង្រីកការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការមិនធ្លាប់កាលពីពេលមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះបានអនុម័តនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបែនរ៉ូទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងរបស់សេតាវិមានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយើងមិនអាចបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះបានទេលោករ៉ូតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្វីបើសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនបានអើពើម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ការព្រួយកង្វល់អំពីការតាំងទីលំនៅកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលបានទួត្រាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1967មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់សកម្មភាពតាំងទីលំនៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលបានត្រួតត្រាការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិបានបើកផ្លូវឲ្យសមាជិក14ផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានទទួលការសាទរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះបាតុកម្មចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះមានភាពចម្រុះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន Netanyahu បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលជ ច្រានចោលសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដ៏គួរឲ្យខ្មាស់អៀននេះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនត្រឹមតែខកខានមិនបានការពារអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានខុកខិតជាមួយក្រុមប្រទេសទាំងនោះនៅពីក្រោយឆាកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាអ៊ីស្រាអែលរំពឹងនឹងធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់របស់យើងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅជាការអត់ប្រយោជន៍ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងហើយលោកបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាអ្វីៗនឹងមានការខុសប្លែកក្រោយថ្ងៃទី20ខែមករាដែលជាការបរិឆេទដែលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងស្វាស្វែងរកអ្នកខុបខិតជាមួយជនសង្ស័យវាយប្រហាររថយន្តត្រាក់នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជននោះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយប៉ូលីសអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាននៅពេលដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រុងប្រៀបប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរាប់រយនាក់នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅរដូវឈប់សម្រាកនេះថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Peter Frank ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងព្យាយាមធ្វើការកំណត់ថាតើអានីសអាមរីអាយុ24ឆ្នាំជាតូនីស៊ីនោះបានទទួលការជួយពីបណ្ដាញពួកអ្នកគាំទ្រដែរឬទេលោក Frank បាននិយាយបន្តទៀតថាម្រាមដៃបានបញ្ជាក់ថាអាមរីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស56នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងផ្ដោតលើលទ្ធភាពនៃអ្នកដែលខុបខិតនៅក្នុងវីដេអូដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការវាយប្រហារកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថាកិច្ចប្រំពៃធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Alan Dockson នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia អំពីខ្មែរអាមេរិកថាជំនាញ STEM ចាំបាច់សម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង Christmas ចំនួន4បទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Minnesota បានធ្វើបាតកម្មតស៊ូមតិនិងស្វះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនបុរស8នាក់ជាជនជាតិខ្មែរទៅប្រទេសកម្ពុជានោះតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Minnesota ក្នុងការព្យាយាមរារាំងកុំឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកចាប់បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ទទួលបានសញ្ញាណវិជ្ជមានបន្តិចហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសកម្មជនសហគមន៍មេធាវីអន្តោប្រវេសន៍និងតំណាងក្រុមគ្រួសាររបស់បុរស8នាក់ពីរដ្ឋ Minnesota បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ការជួបពិភាក្សានេះគ ឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការបញ្ជូនបុរស8នាក់ដែលអាញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសអាមេរិកបានឃុំខ្លួននិងរងចាំបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តន៍រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានអនុម័តឡើងកាលពីឆ្នាំ2002លោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារអ្នកទាំង8នាក់នេះបានប្រាប់ VOA ថាគោលជំហររបស់លោកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជួយការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចបានដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធសំខាន់លើការចរចាជាក់ស្ដែងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ
នេះវាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេមិនអាចនឹងយើងចង់លុបបានស្រ័យចិត្តយើងទេនេះគឺថាតើតើមានការព្រមព្រៀងឯកភាពរវាងភាគីទាំងពីរវាទាល់តែឆ្លងភាគីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរយើងកម្រិតអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺយើងមិនអាចនឹងទៅរំលោភទៅលើការសម្រេចរបស់ភាគីទាំងពីរទេបាទប៉ុន្តែជាជំហរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ទៅជួយតើមានប្របាអីទេកុំឲ្យតែខុសច្បាប់
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាករណីប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះភាគច្រើនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍ជូរចត់និងការលំបាកឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍របស់អ្នកទាំងនេះដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែនជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន
យើងឃើញថាខ្លះបាក់បែកគ្រួសារបាត់បង់បងប្អូនណាជួបនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អត់ឃ្លានអីគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយបង្កើតឲ្យទៅជាទោសៈមោហៈដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់មិននៅស្រុកនេះគាត់កាន់តែមានការលំបាកណាគ្មាននរណាជួយដោះស្រាយទេអញ្ចឹងក៏គាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើខ្លះដែលខុសច្បាប់នៅនេះត្រូវបានគេចាប់ណាប៉ុន្តែយើងបានតស៊ូដែរថាយើងមិនចង់ទទួលយកវិញទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អត់ទទួលគាត់ថាទៅតែត្រឡប់ទៅវិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកអន្តរាគមបញ្ឈប់ការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តលើបរោះទាំង8នាក់នៅរដ្ឋមីនីសតានេះលោកឧត្តមស្នងឯក Q សុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីគោលជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងមេត្តភូមិនិវត្តរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ហើយកំពុងតែពិនិត្យ MOU នឹងដាក់វិញក្នុងការពិនិត្យពិចារណាឲ្យស្គមជំហរនេះគឺថាសូមឲ្យជួយណាឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនោះមកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកយើងទទួលបើគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តទេយើងមិនទទួល
លោកឧត្តមស្នងឯកក៏បានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ហើយបានទទួលទោសរួចហើយនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពួកគេមិនស្ម័គ្រចិត្តមកក្តី
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំពៀរហើយគាំពៀរពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មិនថានៅទីណាទេអ្នកនៅទីខ្លួនក៏ដោយអ្នកនៅទីណាក៏ដោយយើងត្រូវការអនុវត្តតាមច្បាប់ដូចនេះពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងទៅយកអមយុគាត់ទៅគាត់ចូលវាបញ្ហានេះចង់ថាអ្នកខ្លះគេមិនចង់មកគាត់ជួយយើងមក
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរសំណើសុំធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តណាមួយគួរតែត្រូវពិចារណានិងសម្រេចដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានបុគ្គលម្នាក់ៗដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌជាមុនឡើយតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់សមាជិកគ្រួសារអ្នកទាំង8នៅរដ្ឋមីនីសតានេះមិនបានស្ម័គ្រចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់រស់នៅនឹងធំដឹងក្តីនោះទេបន្ថែមលើនេះបញ្ហាខ្វះខាតថវិកានិងជំនួយខាងច្បាប់បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនេះមិនបានដឹងពីគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្រដៀងគ្នានឹងការយល់ឃើញរបស់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកស្រី Daniel Bryan មេធាវីអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាការសម្រេចធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធ
I think that there's so much pressure from the US government
ខ្ញុំយល់ថាមានសម្ពាធច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលប្រទេសកម្ពុជាបង្ខំចាត់ធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តបុគ្គលដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែបន្តរស់នៅនិងចង់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមេត្រានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោតមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់ហើយមានចំណុចខ្វះខាតច្រើន
Although the agreement has very
បើទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្តី នៅមានចំណុចជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវមានចែងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិចារណាតែមិនបានចែងនៅក្នុងនោះទេ
បទធៀបនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមេត្រីភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានកត់សម្គាល់លើស្ថានភាពមនុស្សធម៌ទីកន្លែងកំណើតហើយនឹងឆ្នាំដែលពលរដ្ឋវៀតណាមបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2នៃមេត្រាទី2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនព្រមធ្វើមេត្រីភូមិនិវត្តលើពលរដ្ឋវៀតណាមណាដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ1995ឡើយចំណុចសំខាន់ខាងលើទាំងនេះដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជាអ្វីដែលមេធាវីអន្តរប្រវេសន៍និងសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាក្នុងដំណើរការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តនេះជាមួយអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំកែប្រែជាលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដូចខាងលើលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការទាំងនេះអាចទៅរួចអាស្រ័យលើការចរចាគ្នារវាងភាគីទាំងពីរ
បាទខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពដែលធ្វើបានអាស្រ័យទៅលើការចរចាគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្រីភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះទៀតសោតបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងរបស់អាមេរិកត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1996លោក Hiroshi Motomura សាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យ UCLA បានប្រាប់ VOA ថាច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកឆ្នាំ1996មានលក្ខណៈតឹងរឹងបំផុតជាពិសេសការពង្រីកនិយមន័យឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយរួមបញ្ចូលទាំងអំពើខុសច្បាប់ដូចជាការក្លែងបន្លំឯកសារដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមិនយល់ថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានដកសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យមូតូមូរ៉ាបានពន្យល់អំពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំ1996នេះបន្ថែមថា
The mid-1990s was a time of strong immigration enforcement and especially
នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990គឺជាពេលដែលមានការពង្រឹងខ្លាំងបំផុតខាងអន្តរប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាសហភាពអាមេរិកពេលនោះបានចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់នោះចង់ឃើញការពង្រឹងច្បាប់ខ្លាំងខាងអន្តរប្រវេសន៍នៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនសោកស្ដាយចំពោះវិធានការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នោះ
ជាក់ស្ដែងគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺទប់ស្កាត់អ្នកដែលឆ្លងព្រំដែនមកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តអក្រក់កម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នេះជាទូទៅក៏បានរៀបដាល់ប៉ះពាល់ទាំងជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺក្រុមជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដូចជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមនេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់លោកឈួនវិចិត្រសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យមនីសូតានឹងជាសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសន៍លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា
I don't think people are aware of the devastation that it causes
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះមិនដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងលើក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់អ្នកដែលត្រូវធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តនោះទេហើយជាពិសេសគោលការណ៍នៃភាពស្មើគ្នានិងយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់អ្នកដែលរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅអំពើហឹង្សានិងសង្គ្រាមដែលរត់ភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការទទួលបានការឆ្លើយតបពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមលើការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តបុរសទាំង8នាក់នៅរដ្ឋមីនីស្តានីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានដ៏វិជ្ជមានមួយសម្រាប់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋនេះលោកសេកូសលសកម្មជនសហគមន៍រដ្ឋមីនីស្តាម្នាក់បានស្វាគមន៍ចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកអាយកៈរាជទូតខ្មែរនិងសហការីរបស់លោកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកឆ្នាំ2002លោកសេកូសលក៏បានបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ជាបុរដ្ឋរបស់គាត់គាត់នឹងមិនទទួលជនរងគ្រោះទេពួកអ្នកដែលគេកំពុងតែបញ្ជូននេះសុទ្ធតែអ្នករងគ្រោះបើនិយាយពាក្យអសរុបគាត់ជាអ្នកមានជំងឺហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំជាអាជ្ញាធរយើងមិនអាចបញ្ជូនអ្នកមានជំងឺមុនព្យាបាលទេ
VOA បានតាក់ទងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិផ្នែកគយនិងអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេខណៈពេលដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះឡើងវិញសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង8រួមទាំងសកម្មជននិងសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតានៅតែធ្វើការតវ៉ានិងតស៊ូមតិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុរសទាំង8អ្នកនេះបានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
វិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាវិស័យនេះមានទំហំប្រមាណ800លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងារដល់អ្នកជំនាញ IT ចំនួន 30,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញតម្រូវការធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងកើនឡើងនេះកម្ពុជាត្រូវវិនិយោគខ្លាំងទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនិងការងារជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEMនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក Alan Dockson-Tan នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia ដែលជាអង្គការថ្មីមួយដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាអង្គការនេះបានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់យុវជនកម្ពុជាលោកសង្សុផាតនៃ VOA បានសាកសួរលោក Alan Tan នៅរដ្ឋធានី Washington អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ STEM Cambodia មហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងតួនាទីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំយល់ថាប្រិយមិត្ត VOA របស់យើងអាចឆ្ងល់ថាការអប់រំជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែបនេះជារឿងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកម្ពុជាទេចុះហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងការអប់រំប្រភេទនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរបើតើលោកនឹងពន្យល់ឪពុកម្ដាយទាំងនោះតាមវិធីសាមញ្ញយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
Absolutely so one of my other hats that I wear is
ខ្ញុំក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយមានអ្នកជំនួញគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិសាសធំៗផងដែរខ្ញុំក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការផ្នែកអប់រំសម្រាប់សភាពាណិជ្ជកម្មនេះផងដែរដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុននេះអញ្ចឹងឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗដើម្បីដំណើរការប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅកម្ពុជាគឺបញ្ហាកង្វះធនធានមនុស្សអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតវិស្វករមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ចំណីអាហារមិនថាតែអ្នកបច្ចេកទេសឬអ្នកជំនាញខាងគីមីវិទ្យានោះទេជាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកមើលឃើញផលិតផលកសិកម្មច្រើនតម្លៃកើនឡើងនៅពេលដែលវាត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសថៃឬវៀតណាមយើងមើលឃើញស្ថានភាពបែបនេះជាមួយនឹងផ្លែឈើផ្លែឈើត្រូវបានដាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកនាំចេញទៅថៃឬវៀតណាមដើម្បីផលិតទៅជាផ្លែឈើក្រៀមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលជាលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមហើយនាំចេញទៅបរទេសតម្លៃនៅទីនោះកើនឡើងដែលតាមពិតកសិករនៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខាតបង់នៅឱកាសផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមបែបនេះដោយសារផលិតផលនេះមិនថាក្នុងការផលិតចំណីអាហារឬការផ្គុំដំឡើងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនោះទេរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកគឺអ្នកឮមនុស្សម្នានិយាយនឹកអាឡ័យដល់សម័យដែលរបស់របរផលិតដោយដៃយើងតែងតែឮគេថាអូខ្ញុំគិតថាវាធ្លាប់ត្រូវបានផលិតដោយដៃ តាមពិតអ្វីដែលពួកគេមិនបានដឹងគឺថាទូរស័ព្ទនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេនឹងក៏ផលិតដោយដៃដែរអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែផលិតដោយដៃវាត្រូវដំឡើងនៅអាស៊ីប៉ុន្តែមិនមែននៅកម្ពុជានោះទេសម្រាប់ឧបករណ៍ភាគច្រើនទាំងនោះគឺជាការងារដែលប្រសើរជាងហើយខណៈដែលយើងឃើញថាចិនកំពុងបោះជំហានទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចសេវាកម្មការងារផលិតកម្មរបស់ពួកគេមានការប្រកួតប្រជែងតិចជាងមុនអ្នកអាចឃើញប្រទេសដូចជាវៀតណាមកំពុងតែចាប់យកការងារទាំងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាទូរស័ព្ទ Samsung ជាច្រើនត្រូវបានផលិតនៅវៀតណាមហើយកម្ពុជាក៏គួរតែអាចមានរោងចក្រផលិតបែបនេះយ៉ាងងាយដែរ
បាទហើយលោកជឿជាក់ថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានមែនទេ
I am yeah I think Cambodia has the ambition
បាទខ្ញុំមានការជឿជាក់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានមហិច្ឆតានិងឆន្ទៈខ្លាចជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចចំណូលមធ្យមហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាជាការជំរុញទឹកចិត្តនិងកម្លាំងដល់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានសុតិធិនិយមណាស់សម្រាប់អនាគតកម្ពុជាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាមួយមនុស្សវ័យក្មេងនៅអង្គការ STEM Cambodia អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
បាទលោកបានលើកឡើងថាគុណភាពនៃការអប់រំខាងជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាគឺទាបមែនទែនហើយអ្វីបានជាវាអញ្ចឹងបាទតើមានកត្តាអ្វីជាចម្បង
I think that there's a struggle for quality in general because
ខ្ញុំគិតថាគុណភាពអប់រំជាទូទៅនៅមានកម្រិតដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានធនធានតិចតួចសម្រាប់ការអប់រំខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេដែលគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជានៅទាបព្រោះមិនមែនការអប់រំនេះធ្លាប់មានកម្រិតខ្ពស់ពីមុនណាដូច្នេះមិនមែនឥឡូវវាទាបហើយអ្នកណាម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងរីកចម្រើនចេញពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលដូច្នេះប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យវាតាមពិតទៅល្អហើយដែលសម្រេចបានត្រឹមនេះក្រោយពីចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យនោះកម្ពុជាគ្រាន់តែត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតមុនពេលដើរទៅដល់ស្តង់ដាអន្តរជាតិមួយមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដែលសាលាតិចណូជាសាលាមួយក្នុងចំណោមសាលាផ្សេងដែលមានកម្មវិធីគុណភាពខ្ពស់ទៅហើយជាជាងនិយាយពីគុណភាព STEM យើងក៏ត្រូវនិយាយពីការខ្វះខាតកម្មវិធីអប់រំជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាម្ដងមានសកលវិទ្យាល័យតិចណាស់ដែលផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាក្រៅតែពីសាលាសកលវិទ្យាល័យក្រៅតែពីសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញសាលាតិចណូនិងសាលាកសិកម្មសម្រាប់ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាអាចមានជម្រើសច្រើននេះជារឿងល្អដោយសារតែជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាក៏ស្ថិតនៅក្នុងជំនាញ STEM ដែរហើយវាជាជំនាញដែលមានឱកាសរីកចម្រើនខ្លាំងនៅកម្ពុជាដោយសារតែវាមានឧបសគ្គតិចក្នុងការប្រឡូកចូលក្នុងទីផ្សារការងារពីព្រោះថាវាមិនត្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីច្រើននោះទេក្មេងប្រុសឬក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយអាចសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទ App មួយឲ្យដំណើរការបានវាងាយស្រួលបើនិយាយពីសម្ភារៈប៉ុន្តែមិនងាយស្រួលនោះទេបើយើងនិយាយពីរបៀបធ្វើការនោះប៉ុន្តែក្រៅពីផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជំនាញ STEM ផ្សេងទៀតយើងត្រូវការឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គីមីឬមន្ទីរពិសោធន៍ជីវវិទ្យាដែរនេះជាការងារដែលត្រូវការធនធានច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿថាមិនសូវមានកម្មវិធីទាំងនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺដោយសារតែតម្រូវការមិនសូវមាននេះហើយជាបញ្ហាផ្នត់គំនិតក្នុងវប្បធម៌មួយលោកក៏បានលើកឡើងអំពីឪពុកម្ដាយអំបញ្ញមិញដែរយើងទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាឪពុកម្ដាយជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការសម្រេចចិត្តរបស់កូនកូនអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវរៀនក្រសួងអប់រំបានរកឃើញថាមានសិស្សច្រើនពេកដែលសិក្សាជំនាញពាណិជ្ជកម្មធនាគារហិរញ្ញវត្ថុគណនីដែលជាចំនួនច្រើនហួសសម្រាប់ទីផ្សារការងារដើម្បីទទួលយកពួកគេមិនសូវមានការងារច្រើនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជាទេទោះជាវិស័យនេះរីកចម្រើនខ្លាំងក៏ដោយអ្នកទំនងជាពិបាកស្វែងរកការងារប្រភេទនេះ
លោកបានប្រើពាក្យថាផ្នត់គំនិតតើលោកមានន័យថាវាជាផ្នត់គំនិតមើលខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរឬទេបាទដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែអាចទស្សន៍ទាយជាមុនអំពីថាជំនាញអ្វីដែលប្រទេសនេះត្រូវការនៅពេលអនាគតបាទ
Right so it's always a tricky balance how much role the government should play and countries do it
ត្រូវណាស់វាតែតជាតលយៈភាពដ៏ពិបាកមួយថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានតួនាទីប៉ុន្មាននឹងក្នុងកម្រិតណានោះប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងប្រទេសសង្គមនិយមមួយចំនួនទៀតព្យាយាមកំណត់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការងារដែលខ្លួនបានទស្សន៍ទាយពួកគេព្យាយាមធ្វើឲ្យសិស្សរៀនតាមការតម្រង់ផ្លូវជំនាញបែបនេះតាំងពីក្មេងក្នុងកម្មវិធីសាលារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្ទើរតែមិនធ្វើរឿងទាំងអស់នោះទាល់តែសោះអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការរៀនអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តដូច្នេះបាននិយាយពីការបង្ខំក្មេងៗឲ្យរៀននៅជំនាញឲ្យសមស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារនាពេលអនាគតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេ ក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបខ្ញុំយល់ថាការបង្ខំក្មេងរៀនពីមុខវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយមិនមែនជាជម្រើសត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើតាមរយៈក្រសួងអប់រំគឺមិនចេញអាញាបានឲ្យសាកលវិទ្យាល័យថ្មីថ្មីប៉ុន្តែថាមានសាកលវិទ្យាល័យច្រើនហើយនៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងនិងគណនេយ្យក្រសួងមិនចេញអាញាបានថ្មីឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះទេហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានវិជាស្ថានបច្ចេកទេសថ្មីបើកបន្ថែមវិញដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវនេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលអង្គការ STEM Cambodia កំពុងតែធ្វើគឺយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានតម្រូវការនោះកាន់តែច្រើននៅពេលដែលសិស្សនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមទាមទារឲ្យមានកម្មវិធីទាំងនេះដោយសារតែសាកលវិទ្យាល័យទាំងនេះជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនពួកគេជាស្ថាប័នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សសួររកកម្មវិធី STEM ទាំងនេះសាកលវិទ្យាល័យនឹងអាចចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបដោយបង្កើតកម្មវិធីទាំងនេះដោយសារតែនេះជាជំនួយរបស់ពួកគេ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោក Alan Dockson-Tan នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia អំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅអនាគតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង Christmas ចំនួន4បទតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការយល់ឲ្យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការវាយប្រហារភេរវកម្មជនជាតិសេរីរាប់រយនាក់ត្រឡប់ទៅមើលផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់ពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិក
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក FBI កំពុងពមានទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងអំពាវនាវឲ្យធ្វើការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាហើយនឹងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលវងមនុស្សអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពេលឈប់សម្រាកសេចក្តីប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចុះផ្សាយបញ្ជីព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទិសដៅនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់ខ្លួនលោកអង់ទ្រូអាមេសអ្នកនាំពាក្យ FBI បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជាផ្នែកមួយនៃការបន្តការសន្ទនាជាមួយដៃគូពង្រឹងច្បាប់របស់យើង FBI ចែករំលែកព័ត៌មានប្រចាំអំពីការគម្រាមកំហែងដើម្បីធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អាចការពារសហគមន៍ដែលពួកគេបម្រើការងារលោកអាមីសនិយាយបន្តទៀតថាពលរដ្ឋត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានដឹងហើយនឹងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពដែលគួរឲ្យសង្ស័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើផ្សារ Christmas នៅក្នុងទីក្រុង Berlin នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស56នាក់ទៀតរងរបួសជនជាតិសេរីរាប់រយនាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងអាលីប៉ូវិញដើម្បីពិនិត្យមើលផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកឧទាមចុងក្រោយបានចាកចេញពីទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃពុធពួកអ្នកស្រុកបានពាក់អាវរងាក្រាស់ក្រាស់ឆ្លងចូលក្នុងសង្កាត់នានាដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាសមរភូមិប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូពួកអ្នកស្រុកខ្លះមិនបានទៅដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយផ្នែកភៀសចានរបស់ទីក្រុងគ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាទេអំពើហឹង្សាដោយដុំដុំបានបន្តនៅក្នុងផ្នែកខ្លះទូរទស្សន៍រដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាពួកឧទាមនៅខាងក្រៅទីក្រុងអាលីប៉ូបានបាញ់ផ្ទាក់ដាក់សង្កាត់នានានៅខាងក្នុងទីក្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលអំពើហិង្សាបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបន្តនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកអ៊ូទៀនកាន់កាប់នៅខាងក្រៅទីក្រុងអាលីប៉ូកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការមួយសប្តាហ៍ដើម្បីជំនះពួកអ្នកសឹកចេញហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ទូគីនិងប្រទេសសេរីបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីពិភាក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រីកសមត្ថភាពខាងយោធានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលកត់សម្គាល់ថាអាចជាសញ្ញានៃការប្រែក្លាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយតួនាទីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកម្មវិធីការពារប្រទេសនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររហូតតទៅពិភពលោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំមិនបាននិយាយលម្អិតដោយទុកឲ្យក្រុមអន្តរការរបស់លោកប៉ុនប៉ងធ្វើការបញ្ជាក់ដែលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដើម្បីលើកស្ទួយសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនអំពីឯកសារមួយចំនួនដែលកាលពីពេលមុនបានរឹតត្បិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2015ឯកសារដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះមានអមលិខិតមួយច្បាប់ពីលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថាតើហេតុអ្វីបានជាឯកសារទាំងនេះបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលឥឡូវនេះទេឯកសារខ្លះនៃឯកសារទាំងនោះមានតាំងពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2016 10ថ្ងៃមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលជាធរមាន
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង Christmas ចំនួន4បទកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងឯកម៉ានីឡែនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Mani and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមិត្តនៅបទចម្រៀង Christmas ចំនួន4បទ
បទ Merry Christmas Baby ដែលចេញនៅឆ្នាំ2001ដោយអ្នកចម្រៀងឈ្មោះ BB King នេះគឺជាបទ Christmas មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយលោក King ដែលជាស្ដេចចម្រៀង Blues បានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទ Merry Christmas Baby នេះដូចតទៅ
Thank you. beneath the mistletoe.
បទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Baby It's Cold Outside ចេញនៅឆ្នាំ2008ដោយក្រុមតន្ត្រី Lady Antebellum ដែលជាក្រុមតន្ត្រី Country Music មួយរបស់អាមេរិកចំណងជើងបទនេះបើសិនជាបកប្រែជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអូនសំឡាញ់នៅខាងក្រៅត្រជាក់ណាស់នៅក្នុងបទនេះបុរសម្នាក់បានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យនារីម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគាត់ពីព្រោះវាកក់ក្ដៅជាងនៅខាងក្រៅ
Stay.
Baby, it's cold outside.
I've gotta go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been
hoping that you'd drop
in. So very nice.
I'll hold your hands there just like
my mother will start to worry.
Beautiful, watch your
hurry. My father will be pacing the floor.
Just listen to that fireplace
now
roar.
Really I'd better scurry.
Sweetheart, watch your hurry.
Well, maybe just a half
Why
a drink
more. Why don't you
more.
Put some records on while I pour?
The neighbors might think.
But baby, it's bad out there.
Say, what's in this dream?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat, your hair looks
swell. I ought to say no, no, no,
mind
sir.
If I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense in hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Nobody's cold outside. Go.
Baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
This welcome has been
so lucky that you dropped
so
in.
So nice and warm.
Look out that window at that storm.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
And my brother will be there at the
waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is vicious.
Ooh, baby, you're so delicious.
Maybe just one little kiss more.
Never such a visit before.
Oh, I've gotta go home.
You'll freeze to the bone out there.
Hey, lend me your car.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I thrill when you touch
but
my hand.
Don't you see?
How can you do this thing to me?
There's bound to be talk tomorrow.
Making my life long
At
sorrow.
Least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and
I really can't stay.
Get over that old out. Baby, it's cold. Be nowhere.
All right, you win.
But all I want for Christmas is you. បានចេញឆ្នាំ1994ដោយអ្នកចម្រៀង Mariah Carey. ក្នុងពេលបុណ្យ Christmas, គេតែងតែឲ្យអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទនេះ Mariah ច្រៀងរៀបរាប់ថានាងមិនចង់បានអំណោយអ្វីទេអ្វីដែលនាងចង់បានគឺបរោះដែលនាងស្រឡាញ
់ I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I want
បទចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Feliz Navidad បទនេះចេញនៅឆ្នាំ1970ដោយអ្នកចម្រៀងឈ្មោះ Jose Feliciano Feliz Navidad ជាភាសាអេស្ប៉ាញមានន័យថារីករាយថ្ងៃបុណ្យ Christmas
Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom.
នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពី VOA សូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀត
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Money
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori សម្រាប់ខែធ្នូសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅក្នុងរឿងនិទានខ្នាតខ្លីដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរបស់អាមេរិកាំងបានដំណាលថាគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងមួយគូមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកលំបិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងពីរព្រួយបារម្ភថាមិនដឹងថាទិញអំណោយអ្វីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឱកាសបុណ្យគ្រីស្មាស់ដើម្បីបានទិញខ្សែសម្រាប់ភ្ជាប់នាឡិកាដាក់ក្នុងហៅប៉ៅដែលជាវត្ថុដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ជីមដែលជាស្វាមីនាងដេឡាដែលជាភរិយាសម្រាប់លក់សក់ពណ៌ត្នោតដ៏វែងដែលជារបស់ដ៏សំខាន់របស់នាងដើម្បីឲ្យគេធ្វើទៅជាសក់ពាក់ជីមបានទិញក្រាស់សិតសក់មួយគូឲ្យនាងដេឡាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចទិញក្រាស់សិតសក់មួយគូនេះបានជីមត្រូវលក់នាឡិការបស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរឲ្យអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេបានដឹងថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺមិនបានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែអំណោយដែលមិនបានការទាំងអស់នេះពិតជាមានតម្លៃពីព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់របស់អ្នកទាំងពីរបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រារព្ធធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយរឿងនិទានបែបនេះជាច្រើនអ្នកខ្លះបំផុសគំនិតដោយសារតែចិត្តសប្បុរសធម៌និងសេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកខ្លះទៀតដោយសារតម្លៃមិត្តភាពគ្រួសារនិងជំនឿ រឿងចម្លែកមួយគឺរឿងដែលល្បីយ៉ាងខ្លាំងដែលមានចំណងជើងថា A Christmas Carol ដែលនិពន្ធដោយលោក Charles Dickens គឺជារឿងខ្មោចមួយរឿងនេះនិងរឿងខាងលើមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នានៅត្រង់ថាការសាងខ្លួនឡើងវិញនិងការរីករាយឡើងវិញបានតាក់ទាញចិត្តមនុស្សរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំលៀមទម្លាប់និងទឹកចិត្តនៃការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យ Christmas នេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្នាតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាបន្ទាប់មកដើម្បីឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Christmas នេះបានពេញលេញពួកគេបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងជនដែលស្រីឃ្លាននិងអ្នកដែលជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតផ្សេងផ្សេងទៀតមនុស្សចិត្តណាទាំងនេះមិនមែនមានចំពោះតែពលរដ្ឋអាមេរិកឬតែមួយសាសនាប៉ុណ្ណោះទេគ្រាដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាក្នុងពិភពលោកកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនទឹកចិត្តដែលមានក្នុងពិធីបុណ្យ Christmas ត្រូវបានគេឃើញមាននៅទីកន្លែងជាច្រើនដូចជានៅអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនិងនៅអាស៊ីផងដែរនៅប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញបុណ្យ Christmas ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាពេលចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយជាជាងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសាសនាអំណោយនិងបានជូនពរត្រូវបានគេឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏មានការជប់លៀងឲ្យកុមារដែលមានការលេងល្បែងផ្សេងផ្សេងនិងការរាំរែកផងដែរនៅក្នុងប្រទេស Madagascar ដែលជាប្រទេសដែនកោះស្ថិតនៅភាគខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រទ្វីបអាហ្វ្រិកបុណ្យ Christmas គឺកើតឡើងចំរដូវក្តៅក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅក៏ដោយគេហដ្ឋានជាច្រើនត្រូវបានតែលម្អដោយវត្ថុជាច្រើនដែលគេដាក់តាំងក្នុងពិធីបុណ្យ Christmas និងព្រិលខ្លែងខ្លាយទោះបីជាប្រទេសនេះមិនដែលមានព្រិលក៏ដោយសារនៃសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកនិងបំណងល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានលក្ខណៈជាសកលហើយពលរដ្ឋអាមេរិកចង់ចែករំលែកសារនេះជាមួយពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបុណ្យ Christmas នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចកម្រៀមប្រើកម្លាំងយោធាដាក់ប្រទេសហ្សាំប៊ីប្រសិនបើមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនេះមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងខែមករាខាងមុខដោយដែលបានគ្រោងទុកក្រោយពីលោកទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះប្រធានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចអេសកូវាសលោក Marcel de Souza បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចបានត្រៀមកងទ័ពរួចរាល់អស់ហើយលោក de Souza បាននិយាយទៀតថានៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី19ខែមករាជាថ្ងៃដែលអាណត្តិរបស់លោក Jaime ផុតកំណត់ប្រសិនបើលោក Jaime មិនចុះចេញពីតំណែងយើងមានកម្លាំងយោធាត្រៀមរួចជាស្រេចហើយលោកបន្ថែមទៀតថាកម្លាំងយោធានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការការពារកម្លាំងពលកររបស់ប្រទេសប៉ូឡូញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋពលករកូរ៉េខាងជើងជាង400នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញទទួលរងគ្រោះដោយសាររបួសនៅពេលធ្វើការខណៈដែលពួកគេធ្វើការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្មានវិធានការសុវត្ថិភាពនិងឧបករណ៍ការពារប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារបាននិយាយថាមាន15ករណីដែលបានរំលោភច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននានាដែលជួលពលករមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងចំណោមការរំលោភបំពានទាំងនោះមានកង្វះការការពារនៅពេលធ្វើការងារដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាការធ្លាក់របស់របរផ្សេងៗត្រូវចំក្បាលការខូចប្រព័ន្ធមេកានិកការប្រើប្រាស់ភ្លើងបំភ្លឺសិប្បនិម្មិតនៅកន្លែងការងារកង្វះសម្ភារៈសុវត្ថិភាពនិងកង្វះស្លាកសញ្ញាព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានជាដើម ទាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបាត់ឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយដែលបានចូលជាធរមានការពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្របានត្រូវគេរំលោភទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Donetsk របស់ពួកឧទាមបំបីរដ្ឋបានចោទប្រកាន់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបាញ់ផ្ទាក់ដាក់ទីតាំងរបស់ពួកឧទាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏140ដងដែរចាប់តាំងពីពេលដែលភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមឈប់បាញ់គ្នាក្តាមមឈូសរបស់សពជនរងគ្រោះជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដោយសារការវាយប្រហាររថយន្តត្រាក់នៅក្នុងទីផ្សារ Christmas នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមហើយសពរបស់លោកស្រី Fabrizia De Lorenzo អាយុ31ឆ្នាំបានទៅដល់ចំណតអាកាសយានសៀមពីណូនៃទីក្រុងរ៉ូមពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានត្រូវគេសម្លាប់ជាមួយមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលអ្នកវាយប្រហារបានបើករថយន្តត្រាក់ចូលក្នុងទីផ្សារ Christmas ដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅកណ្ដាលទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងចាត់វិធានការខាងការទូតប្រឆាំងនឹងប្រទេសនានាដែលជាសហអ្នកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការស្ថាបនាការតាំងទីលំនៅរបស់អំបូរជីវីសនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងទីក្រុង East Jerusalem ដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចង់ធ្វើជារដ្ឋធានីសម្រាប់រដ្ឋនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu បានបញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅប្រទេស New Zealand និងប្រទេស Senegal ឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.